Colosseo.
Pop Carousel.
Pop Cultura. O Pop Carousel.
Pop Carousel. Caterina Epstein.
Poštovani slušaoci, na našim talasima sledi još jedno izdanje emisije Pop Karusel. Dizajner zvuka biće Branislava Urošević. Slušate Radio Beograd 1. Današnja emisija posvećena je uspomeni na preminulog kompozitora i osnivača sastava Balkanika Aleksandra Sanju Ilić. Sanja Ilić rođen je u Beogradu 27. marta 1951. godine, a osim toga što je bio uspešan kompozitor, po obrazovanju bio je arhitekte. Kao mladić nastupao je u grupi Vragolani, zatim u grupi San. Njegova pesma Halo Halo u izvođenju sastava Aske predstavljala je Jugoslaviju na takmičenju za pesmu Eurovizije 1982. godine. Dve godine kasnije Dado Topić i Slađana Milošević sa velikim uspehom snimaju njegovu kompoziciju Princeza, koja je postala i ostala hit. Grupu Balkanika osnovao je 1998. godine, sa kojom organizuje i prvi koncert u junu 2000. godine. Sa Balkanikom nastupao je na koncertima širom sveta i predstavljao je 2018. godine Srbiju na takmičenju za pesmu Eurovizije. Sanja je pisao i muziku za filmove i serije, među kojima su Vukovar jedna priča i Selo gori, a baba se češlja. Slušajte Radio Beograd 1. Naš gost je Sanja Ilić, kompozitor. Pa hvala vam puno što ste došli.
Pa sa zadovoljstvom. I volim vašu emisiju zato što ima divnu muziku, ali zaista nekako je probrana, specijalno, ima neki šmek, meni se to baš dopada. I vidi se da je nekako autorska emisija i onda sve to zajedno je zaokruženo. Ne bih mnogo da hvalim, ali stvarno se tako lepo osjećam i zato imam pravo da kažem ustalo.
Ma hvala, najlepša, velika je čast od nekog ko je formirao pa i ovu kuću, muzičku redakciju ove kuće.
Pa pomalo, pomalo.
Pa mnogo vam hvala, stvarno mi je čast na toj slobodi. Što, znate šta, stvarno ste dugo na sceni. Sad tu nema uopšte od malena. Od malena vi formirate.
Hvala baš, da.
Međutim, ne odustajete i entuzijazam kod vas sjaj u vašim očima je ono što fascinira.
Ali ja razmišljam, a šta bi drugo radio?
Tako je.
Ja nekako klasičan penzioner da budem, ja to ne bih mogao. Da nešto drugo radim, mogao bih, ali kratko, vratio bi se opet muzici kao toliko puta u životu. Nešto treće, da idem na neko imanje, da uživam mesecima, ni to ne bih mogao, ali bih mogao po 2-3 dana, pa da se vratim, pa tako, kao što imamo na Kosovo imanjce i onda tu uživamo i skupljamo energiju. Ali, eto, koliko može, radi se. A radi se mnogo.
Radi se mnogo, nije da. Pop muzika i traži zrelost. Prosto raste i svi rastemo.
Apsolutno, još kad je kombinacija sa malo etnosa, onda to baš onako traži dobro iskustvo.
Kako ste došli vi do etno rješenja?
Sasvim slučajno. U stvari, ako se slučajno desio rat u Jugoslaviji, onda sam ja slučajno došao do etnosa. A u stvari šta je bilo? Bile su one kraj 90. godina, kada su bile jako loša vremena i ne ponovila se. I nekako muzički milje više nije postao moj milje. Pevači koji nisu bili ni treća kategorija su postali pevači godine, pobeđivali na festivalima i onda sam ja rešio da se udaljimo svega toga i da kažem, ja sad odlazim u svoj studio, a živjeli smo na divnom mjestu u Višičkoj Banji, onako pogled na Panonsku niziju i na Dunav, i rekao sam, sad ću ja jedno vrijeme da se posvetim potpuno instrumentalnoj muzici. Nisam u početku znao šta će biti, ali sam preko mog drugara nabavio fantastičan uređaj za snimanje, kompjuter, gde ste vi po prvi put, bar ja, a posle sam čuo da sam prvi bio na Balkanu, imao digitalni uređaj koji je snimao u visokoj rezoluciji i vi ste kod svoje kuće mogli sve to da snimite. Danas to malo te ne svaki telefon ima, ali tada da vi snimite jedan osjetljiv instrument kao što je violina ili gitara i da ga slušate bez šuma u divnoj rezoluciji, to je za mene bilo fascinantno i ja sam onda rešio da ću raditi neku muziku. Mislio sam da će to biti muzika puna horova i tako dalje, i nekog Tamijana, i neke prošlosti, neke Vizantije, neke Srbije, nekog Komovelta sa Vizantijom. I to je nastala kompozicija Hilandar. Poslije sam upoznao neke klince, i ne samo klince, koji su svirali neke čudne instrumente, i onda malo džumbuš, malo gajde, malo kavali, malo ovo ono, i stvorilo se ono što je na kraju bilo Balkanika. Ali pre toga, pre nego što sam krenuo, što je poenta cijele priče, sećate se vaše divne saradnice Radmile Trifunović, koja je meni iz Radio Beograda dala nekoliko traka, jer ja sam bio saradnik Radio Beograda, da slušam tih starih napeva, tih starih pojanja, pa sam onda čitao razne knjige, baš o Komoveltu između Srbije i Vizantije, tako da sam ušao u celu priču potpuno pripremljen. Čak sam bio u Srpskoj akademiji nauka u muzičkom kabinetu, tražići neke stvari u vezi muzike, tako da sam vrlo ozbiljno ja to prišao. Verovatno sam tada imao mnogo vremena, obezbedio sam sebi situaciju da ne moram da radim bar godinu dana, dve, i krenula je priča kako je krenula. Onda je moj brat, Dragan Ilić Ilke, inače lider generacije 5, rekao, pa znaš šta ti treba? Ti treba da uzmeš te sazove i te šargije kao električne gitare, takav pristup da bude i vi ono, Metallica, Balkanika, idete po svetu i svirate balkansku muziku, ali na jedan modern način. I zovite se Balkanika. I eto, on je bio moj kum, znači rođeni brat mi je kum za Balkaniku, ali to je bilo uzvraćeno kumstvo, jer ja sam generaciju 5 krstio i ja sam im dao ime. To je bilo vreme kad su bili klinci, počinjeli, bili su kompjuteri 5. generacije. Ja sam rekao, vi se zovite generacija 5. I eto, tako je došlo do toga. I eto, već 18 godina, ove godine puni Balkanika 18 godina, znači rođendan, postajemo punoletni, znači pametniji, lepši, obrazovaniji i ja se nadam da ćemo jednim velikim, lepim koncertom u Beogradu da krenemo proslavu tog našeg rođendana.
i drugačiji.
Apsolutno.
Od samog početka aranžmani su ono što karakteriše i Balkaniko i vas. Dobro, vi ste kompozitor klasični, klasično obrazovan i sam rad na aranžmanima je nešto što je inspirativno.
Znate, kad radite neopterećeno, onda vam svašta dolazi na pamet i svašta možete da dozvolite sebi da radite. I ja sam apsolutno radio muziku tako da sam želeo da budem potpuno zadovoljan, a sad ako se i još nekome dopadne, to će biti super. Međutim, pokazalo se da se mnogima dopalo i to je ispalo. Sećam se prosto 2000. godine jedan koncert u Banja Luci. Dobro, ta Banja Luka i Republika Srpska ipak tako nekako emotivno vezana za Srbiju i za Beograd i kad smo mi došli tamo, mi smo napravili jedan fenomenalan koncert gde smo imali 9 biseva. I kad se završio 9. bis, ja sam rekao, ljudi, ajde da sedite malo, mi nemamo više šta da sviramo, jedino krenemo iz početka. A posledno 3 sata koncerta. Tako da ta muzika se desila baš verovatno u pravo vreme. Doduše, prave stvari se uvek dešavaju u pravo vreme. Meni se tako što se tiče muzike uvek sve dešavalo nekako tada kad je moralo da se desi, a ne onda baš kad bi možda ja i hteo. Ja mislim da čovjek mora da ima mnogo iskustva da bi te stvari shvatio. Ne dešavaju se stvari baš kad hoćete, nego kad moraju da se dese. I ako prihvatite taj princip koji je prosto neumoljiv, onda vam je u životu sve lakše. Zašto nije urađeno ovo ili nije urađeno ovo? Pa nije moglo da bude urađeno. Jedino ako vi pravite velike propuste, sad ako pređete na crveno, ima šanse da vas neko i malo oklepi, što se kaže. Ako idete na zeleno, mnogo manje su šanse. Prema tome, morate vi malo da kanališete, u stvari, da se spremite, da sreću dočekate spremni.
Mnogo vam hvala.
Moje.
Jedna od poslednjih pesama koju ste objavili je pesma Za kraj.
Jeste, to je sa albuma Stand Up, koji će verovatno jednog dana ugledati svetlo dana, ali znate kako, trend u svetu je albumi manje više, sad su singlovi važni.
Da.
I vi izdate jedan singl, iskoncentrišete svu pažnju i svoju na marketing i publike na slušanje na tu jednu jedinu pesmu. I sve uradite oko te pesme. Tako smo i mi rešili, to je bila pesma na engleskom Don't Cry, pa smo ju prepevali Za kraj. I mislim, na koncertima ona super prolazi, imamo još nekoliko jako dobrih pesama, mislim da će tek doći, ali eto sad smo malo stali, no pričat ćemo o tome zašto smo malo stali.
Sa zadovoljstvom i idemo polako i ka jednoj radio premijeri. Posle pesme Za kraj, slušamo je.
suze i sme, nije važno kad sve nestane, sećanje ostaje za uvek. Samo si ti prava iskra ljubavi, moja snaga bila si. Ne plači, nema kusa oblasti, možda ću se vratiti.
Slušate Radio Beograd 1, Pop Karusel, emisiju domena pop kulture i savremene umetnosti. Naš gost je Sanja Ilić. Pričali smo o periodu Sanja Balkanike, to je samo jedna faza u vašem umetničkom razvoju.
Da, ali to je sad ta posljednja neka faza, za sada posljednja, ko zna šta će biti novo, jer ja nekako celog života sam voleo da menjam stvari, bar u okviru muzike. Jedno vreme sam radio dosta na televiziji kao muzički urednik, pa čak i one Igre bez granica, pa malo i Proputovo sveta sa njima, što je bilo jako interesantno. Pa sam onda radio pozorišne muzike, pa filmske muzike, pa festivale, pa opet malo pozorište i eto, kad je 2000. godine došla Balkanika na red, čini mi se da me ona toliko okupirala, zato što je mnogo kompleksan posao. Vi sada ne razmišljate kao ono ranije, napišete kompoziciju, date pevaču i doviđenja. Ne, ovde, tek kad nešto uradite album, tek onda kreće posao. Znači, organizacija turneja, kostimi, koreografije, neki novi instrumenti. Ima mnogo stvari i to zauzima čoveka celog, tako da mnogi ne mogu da shvate zašto ja i dalje toliko punom snagom radim. Pa su mi čak i rekli, a zašto Balkanika na Beovisiju? A ja sam rekao, zato što sam ja smatrao da je sada trenutak da se Balkanika pojavi na Beoviziji, jer ima dobru pesmu.
Da, dolazimo do savremene priče i aktualne priče vezano za Balkaniku. Seli ste i izabrali Danicu Krtić, ona je nekako i vaše dete.
Pa da, znate kako, njen otac Dejan je mene kao zamolio, ajde moje dete da peva kod tebe. Rekao, koliko ima godina? Rekao, kaže 14. Pa rekao, znaš šta Dejane? Pa mnogo je mlada. Pa dećemo, mi idemo po svetu. Kako ja da vodim računa u 14-godišnjoj devojčici? Peva savršeno, ali ajde kad napuni 18 godina. I nekako je tata Dejan uspeo da Danica sa 17 godina dođe kod nas. Znači, ona je već, boga mi, 6 godina, ona je sada studentkinja etnomuzikologije na fakultetu, ja to kažem na Muzičkoj akademiji, a sad je to fakultet muzičke umetnosti, tako. I šta ja znam, sad ako kažem da se, mogu da kažem da se meni njen vokal u svetu muzike najviše dopada. Mi nekada na koncertu, kad Danica zapeva, ima neke napeve koje ona sama peva, mi ne sviramo, mi prosto kao da smo na nekom divnom koncertu, mi slušamo nju i publika je obožava. I nije samo Danica tu, tu je i predivan glas Nevene Stamenković, obe su prelepe na sceni, predivno pevaju, bit će i na Beoviziji, i pre 4 godine je došao i muški vokal u Balkaniku, po prvi put posle mnogo godina, Mladen Lukić, koji je već nastupao u nekim show programima da su se takmičili pevači, ja mislim da je bio X Factor ili tako nešto. I imao je onu legendarnu kompoziciju Nekunime tu izvedbu Luisovu, gde su ga svi zapamtili kao čoveka koji je jedini mogao da se približi Luisu po interpretaciji te pesme. I eto, upravo ti aduti, tako dobri pevači, su uticali na mene da kažem, sad je vreme da se ide na Beoviziju, i napravili smo pesmu. Ono što je interesantno, da sam po prvi put pesmu radio u saradnji sa svojom suprugom Tanjom Karajanov, i jednostavno mogu da kažem, kompozicija se zove Nova deca, i to je kompozicija koja spaja staru i novu modernu Srbiju. Nešto što je možda nespojivo, ali baš me sreo pre neki dan moj drugar, veliki režiser Jagoš Marković, i kaže, boga ti, kako si ti to spojio, nespojio, savršena je priča, mnogo mi se dopada. Ali ona mala, kad zapeva na početku, kaže, sve mi, kaže, suze idu noć. I stvarno je tako, mi smo postprodukciju, odnosno aranžman i produkciju i pevanje, čak snimili pre jednom 15 dana u Skoplju, u studiju Darka Dimitrova, koji je ovako u posljednje vreme jedan od značajnijih muzičara Balkana, radi za sve zemlje okolne, i bili su nam neki prijatelji u studiju, Makedonci, slušali i plakali. Ja rekao, pa je li to toliko? Kao, kaže, boga mi, ova mala kako peva, to, kaže, ne može suza da se zadrži. I zaista, njen glas je toliko emotivan, ona jeste mlada, ali kao da ima toliko iskustva, a što i da nekad je počela da peva ozbiljno sa 9 godina. Da. Zamislite vi to.
Divna je, mnogo je voli.
Jeste. Danica je Luče jedno, i pametna je, i fina je, i lepa je, i na kraju peva kao boginja. I zaista, čini mi se da pesma koja se uradi i šalje na Euroviziju mora da ima neko obeležje naše. Zašto bi se mi trkali sa svetom, sa nekom muzikom? Ne, mi u našoj pesmi imamo i tehna, i svega, i modernog, i ovo, i ono, ali mislim da je etnos taj koji otvara pesmu i čini mi se da svako ko sluša taj početak može da kaže lepa bre ova Srbija.
Hvala vam puno. Sledi radio premijera Naša deca.
Nova deca.
Tri pevača na sceni sa njim.
Ma da, tri pevača na sceni i nas trojica, Ljuba, profesor, ja i naš Sale perkusionista, on je i tače Sale perkusionista filharmonije,
da.
Genijalna muzičar, ali je i na sceni showman, tako da Balkanika prosto ne bih mogao da se opredelim ko je tu najvažniji. Govorim za koncert.
Da.
A za Beoviziju nismo spremili nikakav veliki spektakl, niko ne leti, niko ne propada, niko ne eksplodira, niko ne znam šta radi, nego ćemo jednostavno onako lepo, fino, mirno da se pojavimo, da otpevamo pesmu i eto, pa šta bude.
Želimo vam sve najbolje.
Hvala mnogo.
Kada ste postavili Balkaniku, vi ste se igrali sa drugom vrstom instrumenta. Vaš muzički orkestar je potpuno bio drugačiji. I novo kod nas.
Obzirom na
sastav,
početku, da,
sastav instrumenta. Što starih, što novih koje ste kombinovali. Kako je tu priča?
Pa eto, ja kažem, kako sam krenuo da radim album, nekako sam bio siguran, jedino u što sam bio siguran, da će to biti neki zvuk koji ja do sada, do tada nisam koristio. A nisam znao šta će to da bude, kako, koji će to zvuk da bude, koji su to instrumenti, kako je to pevanje, šta. I to se na jedan čudan i volšeban način dešavalo iz dana u dan. Ono sam dobio neke inspiracije, pa su i mene čudile odakle meni ta inspiracija da ja pišem neku muziku koja onako potpuno me nije zanimala. Ne da me nije zanimala, nego se nisam bio u dodiru sa tom pričom. I verovatno, sad zvuči malo čudno i mistično, verovatno da postoji nešto ili u genima, ili postoji nešto u ovom našem okruženju gde je sve zapisano, samo je pitanje u kom trenutku će šta da se otvori i da krene ka vama kao neka fina inspiracija i da vi dobijete inspiraciju za nešto što niste mogli da sanjate da ćete da radite. Jer stvarno, ko bi se nadao čak i pre 25 godina da ću ja da imam grupu Balkanika? Apsolutno ne. Šta, ja sam išao na festivale, tu su pevao Čola, Bisera, Pejaković, Dado Topi, Slađana, svi su pevali moje pesme, ali moja privilegija bila da su mi pevali pesme uglavnom vrhunski pevači. Tako da, kad ih sve nabrojim iz drugih republika, te Tereza Kesovija, Gabi Novak, Maja Džeklijevska, ajde, Maja je naša, slovenačke pevači, sarajevski pevači, ma, Neda Ukraden, Jadranka Stojaković, i to je tako bilo. Pa onda ja malo promenim podom da radim u pozorištu neku muziku, pa onda se opet vratim na festivale, pa malo neke Eurovizije, pa neki Bye 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 davne 77. godine. Pevala je Bisera Veletanić Bye Bye Bye, tada je to bilo u Opatiji. Izbor pesme za Euroviziju.
Dobro.
Ali su se normalno davale opatijske nagrade. I moja pesma dobije nagradu publike, nagradu žirija, nagradu za aranžman, nagradu najbolje pevanje, interpretaciju. A jedan specijalan žiri, na čijem čelu je bio jedan Sarajlija, da ga ne spominjem, onako komunistički kaže, ne može u Evropu da idemo sa pesmom sa stranim naslovom. Bye, bye, bye. Sam isto.
Sad poželjno.
Zašto?
Dobro.
Što je tada, Bisera nije otišla, ali otišla jedna sarajevska grupa i pevala pesmu Ne mogu skriti svoj bol, i njihov plasman je otprilike takav bio. Tako da je to bilo strašno. Ja klinac, ko veli, ma nema veze, bit će toga. Desilo se i 84. godine sa pesmom Princeza, koja nije opet otišla, iako je bilo ubedljivo najveći favorit. Tako da ja mislim da valjda neće treći put da se desi tako nešto.
Dobro.
A ne mislim ja da će moja pesma Nova deca da pobedi, nego samo se bojim da neće biti tih mučki, a u stvari više se i ne bojim. Jer bit će što će biti i mi ne možemo tu mnogo da utičemo. Svako ima svoj način kako se u životu ponaša, tako da, eto, ja dozvoljavam i nikome ništa ne zamjeram.
Razmišljajući o pesmama koje ste dali velikim pevačima, prosto, izabrala sam jednu, ako se slažete, da, nije tipično nešto, Tužno popodne.
Da. Pa tako sam se upoznao sa Biserom Veletanić.
Dobro.
Kroz tu pesmu, jer doduše ja sam za Beogradsko proleće napisao dve pesme i Bisera je rekla ovako, koju god ti izaberu, ja pevam. Meni su primili dve. I onda smo rešili da bude Tužno popodne. Eto tako, to su bile pesme koje nisu bile komercijalne, ali su bile jako kvalitetne i čak mislim da sam za Tužno popodne dobio neki stručni žiri, ne sjećam se, ali eto, Tužno popodne.
Hvala najljepše.
Hvala. Thank you.
popodne mirna ja, duboko negde naša mirna ljubav, sad nestaje u moru mirnog sna.
Bisera Valentalnić, Tužno pobodne, kompozitor Sanja Ilić, ili je tek radio Zafir. Jel smo si iznenadila?
Jeste. Pa jeste, nisam čuo dugo tu pesmu, ne smem ni da pomislim.
Nemojte više da tražite tako. Ali čuje se divan klavir, na početku električni klavir, pa sam mogu da verujem da je to sredina 70.
Pa da, pa to je jedan Wurlitzer koji sam ja sa grupom San koristio.
Dobre.
Radili smo, baš sećam se, taj Wurlitzer se dosta, kako bih rekao, prikaze u pesmi Anabela koju smo mi radili, i eto tako mi je sad neko što lepo oko srca kad čujem taj zvuk. I zaista taj Wurlitzer ima posebnu boju, i evo ga slušam sada kako je Bisera to emotivno donela. Dakle, svi su na početku onako išli na emocije, a posle idu malo i na komercijalu, ali evo ja sam ostao dosledan tim emocijama, i nekako mi se čini da ako nema emocije, pesma nema smisla.
Hvala na tome. A sva što se događa, ne samo u toj pesmi, u svim vašim pesmama, ovde smo imali jednu priču o tonalitetima, o modulacijama, o džezu, o divnim aranžmanima. Pa da.
Pa moja supruga Anja Karajana, koja je inače homeopata, ona je imala neke teorije o štimovanju kamertona na 4-3-2.
Dobro.
I to je neka Platonova varijanta, sad ja nisam stručan o tome da piše, mogla bi jednog dana da dođe, da svima to lepo ispriča, ja, ali činjenica i gitara kada se malo opusti, ona onako nekako nežnije, malo je pling pling ton, ali je malo nežnije. Međutim, ovi veliki simfonijski orkestri, oni su napućali to na 4-4-2, da orkestar pršti kad svira. I kažem, dosta se interesantne stvari koje su se znale, eto ako je Platon to znao, znači koliko hiljada godina, već da ne kažem, strašno. Tako da neko to radi na naučnoj bazi, a neko to radi po osjećaju. Ja sam celog života, bez obzira na moje muzičko obrazovanje, voleo da radim stvari po nekom osjećaju, čak i kad u muzici to u nekom kontrapunktu i u harmoniji ne bi bilo dozvoljeno. Ali znate kako, ja se sećam, bio sam klinac, moj otac Miodrag Ilić Beli, inače kompozitor, se družio sa Mladenom Gutešom, koji isto bio veliki muzičar ove kuće i orkestra jazz radio Beograda. I on je rekao, sine, znaš ti kako su muzičari, ovi Beatlesi postali popularni? Zašto su Beatlesi postali popularni? I njihova muzika, rekao su, dobro je, ne. To što je dobro, to je okej. Oni su postali popularni iz neznanja. Rekao, kako? Kaže, oni nisu bili školovani. Oni nisu znali da u teoriji muzike C-dur, pa posto godma H-dur ne može. A oni su upravo to radili. Yesterday, yesterday, F-dur, tarara, E-dur. I to je zazvučalo sasvim novo, sveže, drugačije od svega ostaloga, i jeste da je bilo mimo teorije harmonske, ali je bilo interesantno. I oni su napravili karijeru na neznanju. I vrlo je moguće da je tako. Ja se prosto divim nekim muzičarima koji nisu školani, koji ne znaju note, a savršeno sviraju gitare. I jedan muzičar u Beogradu, Krle se zove, svira u generaciji 5. On je toliko slobodan u tim svojim solima da uopšte nema, kako bih rekao, nema onih stega oko sebe kako treba. Znate, školovani muzičari kao džezisti, oni tačno znaju. Ako je B dur, tu se zna koju skalu sviraš, svi ti tonovi mora da budu na mestu. I zato se divim muzičarima koji su totalno, što kažu, open-minded, ali i open, šta bi se to moglo reći, potpuno otvoreni za pravila i za nepravila. Sve može. Šta god mu se dopadne u tom trenutku, on svira i u većini slučaja ti koji su talentovaniji naprave super priču i super solo. Tako da, eto, moguće da nekada jako talentovani ljudi iz neznanja naprave velika dela, ali ne bih ja rekao da je to samo neznanje. Ja mislim da u čoveku mora da postoji neka predispozicija i da budeš određen da praviš velike uspehe. Ranije ili kasnije može dugo da se čeka, a onda odjednom da se... Ja ne znam da li imamo vremena da ispričam jednu divnu priču o grupi Madre Deus. Mi smo 2002. godine išli na jednu divnu turneju, sad kažem divna, kad smo se vratili, po Meksiku. I sećam se da me Đorđe Milutinović, tadašnji muzički urednik iz Sava centra, a sada je direktor Arene Beogradske, rekao, e, molim te dođi za nekoliko dana, ima grupa Madre Deus, koja peva Fado i sviraju Fado. Ima neka Tereza, divna, lepa pevačica, mlada, koja savršeno peva. Ja sam bio na tom koncertu, koji je stvarno bio savršen. Muzičari, veoma interesantni instrumenti i dobar zvuk. I posle koncerta sam se upoznao sa tom Terezom i rekao sam, znate, mi idemo na jedan divan festival u Meksiku, Cervantino. A ona je rekla, stvarno? Ja rekao, da, pa to je, kaže, najlepši festival na svetu. Kažem, da li je moguće? Mi baš tamo idemo. Da, kaže, ja sam bila 5 puta već. I onda smo malo pričali o raznim stvarima i ona meni kaže ovako. Grupa Madre Deus je 17 godina svirala po raznim restoranima, te fado muzike, svirala. Posle mnogo godina su i mene zvali, čuli su moj glas u nekom dvorištu i zvao me ne znam ko. Ja sam sa njima godinama pevala i opet po restoranima, i tako su godine prolazile, A onda je jedne večeri došao Wim Wenders i ponudio im da prave muziku za film Lisabonska priča. Film Lisabonske priče doživio svetski uspeh, a samim tim i muzika Made Deus. I oni kaže, mi smo 17 godina stajali u mestu, svirali na istom nivou i onda smo se vinuli u orbitu i evo sad smo tu gde smo.
Hvala vam na lepoj priči.
Pa ja sad razmišljam tako, i mi 18 godina sviramo, sad je vreme za tu orbitu.
Dobro.
Da, ali mi smo spremni.
Vi ste spremni, vi ste već obišli svet, tako da znate šta vas i očekuje.
Pa mislim da mi tačno znamo i mentalitet publike, pa pogotovo i evropske publike, tako da, što kažu, mi ćemo sreću dočekati spremno. Sad, konkurencija na Beovizije je velika, u svakom pogledu, tako da, kako bih rekao, bila bi nam čast da tu pobedimo.
Lepo je kad kažete tako. U to ime, ovu emisiju stari privodimo kraju.
Eto,
brzo
već
je prošlo. Pa da.
Cap.
Da. Ostali smo dužni mnogo pesama, kao što je Balkan 2000. Prosto bi volili još jednom da čujemo pesmu.
Pa to je u stvari početak i to je početak Balkanike i naslov, koji je bio i naslov albuma prvog Balkanike. Yes. Tako da, sa radošću mi danas, to je jedna od retkih pesama sa samog početka koju obavezno sviramo.
Hvala vam na priči o njoj.
Hvala vama mnogo.
Hoćemo da čujemo ipak.
Kako da ne?
Ajmo prvo, možemo mi to da izvedemo, pa još jednom da čujemo za kraj.
Što da ne?
Ja, reprizu radio premijere. Balkan 2000. To su ti maestralni aranžmani vokalni kojima se dosta bavite.
Da, evo tu se čuje čak i glas mog brata Dragana, malo ja, malo on, malo Đorđe David, u to vreme smo mi sarađivali nešto. Ali eto, sad me posjetilo i na tu, ovaj zvuk na 2000. godinu kad smo radili. Danas ga radimo malo više rokerskije sa Balkanikom i ovu pesmu i sve mnogo druge pesme. Kako da kažem, promenila se malo ekipa, došli su mlađi ljudi, došla nova energija, koncerti Balkanike danas su onako dosta snažni i dosta smo pridobili neke mlađe publike, što u krajnjem slučaju bio nam i cilj, ali da ne izgubimo staru. Tako da na koncertu, recimo ove godine, neko Kladovo ili Vlašatince koncert, bilo je baka, deka, sinova, ćerki i unuka. Tako da meni je posebno zadovoljstvo kad vidimo u publici tako sve šaranoli. Deca su napred, onda ide ova srednja generacija i stariji su malo pozadi, njima malo smeta taj jak zvuk, ali dobro trpe.
Hvala vam puno. Hvala vam što ste bili gost.
Hvala mnogo i vama. Baš mi uvek kad god dođemo ovde ugodno i prijatno.
Naši novaci.